Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 апрель пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышында килем үзәгенең бинадан чыгарылуын тев килеф шәхесе, Бәләбәй гимназиясе мөдирен эштән алуны ШОС һәм БРИКС саммитлары белән бәйләүчеләр дә булды. 21 мартта Сабантуй үткәргән Флорида татарлары көзен татар мәдәнияте көннәре үткәрергә җыена. Без зур бер гаилә булып яшибез диялар. Азатлыкта архив тапшыру Ларны дәвам итәбез, балар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Атна кишке каршы төндә Магаданнан 300 чакрымда Охотск диңгезендә баткан Дальний Восток кимәсендә Русия, Мьянма, Латвия, Украина, Вануату ватандашлыгындагы 132 кеше булган. Хәзерге вакытта экипаждан 63 кешене судан күтәргәннәр, 56 кешенең мәйите табылган, тагын 13 кешене эзләү дәвам итә. Барлык коткарылганнар да бик каты туңганнар, чөнки озак вакыт 0 дәрәҗәдән дә артмаган суда торганнар. 10 кешенең хәле бик авыр, алар аңга килә алмый. Кимә батуы нигезендә җинаять эше ачылган. Сахалинда махсус штаб ешкан. Кименің бату сәбәпләре әлеге билгесез. Әлегерәк Интерфакс кименің езіп еруші зур біз білән берілуі тіп сәбәп болырға мүмкінлігін язған еді. Шулық вақытта башқа сәбәпләр болырға айырмағанда балықшыларының именлік тәртіплерін бізған болырға мүмкінлігі етілі. Татарстан югары мәхкәмәсе Булгария карамы бату эше нигезендә хөкем карарын чыгарды. Нәтиҗәдә Росреч регистрының өлкән белгече Яков Ивашовка карата ярлыкау кире кагылган, җәза кырыслатылган һәм ул 5,5 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Узган җәйдә Казанның Мәскәү район мәхкәмәсе карары белән Ивашов амнистия нигезендә азат ителгән иде. Булгарияны арендага алып торучы оешма башлыгы Светлана Инякинага карата җәза йомшартылган, ул элек билгеләнгән 11 ел урына 9 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән. Хөкемгә тартылган тагын 3 кешегә карата җәзаны мәхкәмә үзгәрешсез калдырган. Рамил Хәмитов 6,5, Ирек Тимергазиев 6, Владислав Сёмаров 5 елга гомуми режимдагы колонияга хөкем ителгән иде. Булгария карабы 2011 елның 10 июлендә батты, 22 кеше һәлак булды, аларның күбесе балалар иде. Русия тикшерү комитеты адвокат Марк Фейгенның Twitter'ын экстремизмга тикшерүне башлады. Юрист бу аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле дип саный. Ул Русиядә сак астында тотылучы Украина очучысы Надежда Савченконың адвокаты булып тора. ТАСС хәбәр итүенчә, Фейгенны сорау алуга чакырганнар, әмма ул аннан баш тарткан, чөнки бары тик адвокатлар федераль палата ризалыгы белән генә аннан сорау алырга мөмкиннәр дип аңлатты. Фейген аңа Савченко эше нигезендә басым бара дигән фикердә. Алар 9,5 инде түзде һәм бу эшнең барып чыкмаска мөмкинлеген аңлады. Фейгенне эштән читләштермичә генә бу мөмкин түгел. 2012 елда мондый хәл инде булды дип яза ул Twitter'да. 3 ел элек Фейгенга карата инде мондый тикшерү узган иде, ул вакытта адвокат Пусси Райт төркеме кызларын яклады. Марк Фейген нинди генә хәл килеп чыкмастан Савченконы яклаудан баш тартмаячагын әйтте. Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсе вәкиле итеп моңа кадәр Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары булган Ренат Вәлиуллин билгеләнде. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманында әйтелә. Конгресс рәисенең беренче урынбасары булганда Ренат Вәлиуллин Кырым белән тыгыз элемтәдә эшләде, аеруча да Русиянең Кырымны басып алуы вакытында аннексияга каршы торган Кырым татарлар белән сөйләшүләр алып баруда Вәлиуллинның өлеше зур булды. Русиядә милләтләр эшләре федераль агентлык җитәкчесе итеп Игорь Баринов билгеләнде. Бүген бу турдагы фәрманга Русия премьер-министры Дмитрий Медведев кул куйды. Идарәне оештыру турындагы фәрманны президент Владимир Путин кичә имзалады. Бу эш белән Русия хөкүмәте җитәкчелеге итәчәк. Милләтләр эшләре федераль агентлыгы дәүләт милли сәясәтенә бәйле дәүләт хезмәтләрен башкарачак. Шулай ук аның эшчәнлегенә Русиянең күп милләтле халкының бердәмлеген ныгыту, милләтара дуслыкны, халыкларның этномәдәни үсешен тәэмин итү, асанлы милләтләр хокукларын яклау, милли мәдәни мөхтәриятләр һәм башка оешмалар белән хезмәттәшлекне күздә тоткан чараларны башкару керәчәк. Милләтара низакларны булдырмауда идарәнең эше булачак. 90-нчы еллар башында Новосибирскның югары хәрби сәяси училищен тәмамлаганнан соң Баринов башта хәрби десант кешеләрендә, аннары федераль именлек хезмәтендә булган. 2003 елда ФСБ академиясен тәмамлаган. Шул ук елны Свердлов өлкәсеннән дәүләт думасына сайланган, 2007 һәм 2011 елларда Бердәм Русия исемлегендә кабат депутат булган. Думага беренче тапкыр сайланганчы Чечняда террорга каршы чара вакытында Альфа махсус кешеләр бүлеген җитәкләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Быйыл Истанбул һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Хаюм Насыриның белем бирү үзәкләре ачылачак. Анда бушлай татар теленә өйрәтәчәкләр. 31 март көнне Казанда Шиһабетдин Мәрҗани институтында урта һәм югары белем системында татар телендә укыту, тарих бүгенге көн һәм перспективалар дигән темага Хаюм Насыри туына 190 еллыкка багышланган конференция үтте. Биредә Казан федераль университетындагы Хаюм Насыри институты фәнни мәгариф үзәге җитәкчесе Рәсим Рәхимҗанов та чыгыш ясады. Ул чыгышында ул быел Истанбул һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Хаюм Насыри институтының үзәкләре ачылачагы хакында әйтеп узды. 2014 елда алар Мәскәү белән Казахстанның Астана шәһәрендә ачылган иде. Безнең Хаюм Насыри институты беренче чиратта үзебезнең халыкка, татарлар яшәгән төбәкләрдә татарларга телләрен өйрәтү, телләрен кире кайтару юнәлешендә эшләячәк дип сөйләде Рәсим Рәхимҗанов. Әлеге үзәкләрдә барлык теләүчеләр өчен түләүсез рәвештә татар теле дәресләре уздырылачак. Мәскәү белән Астанадагы үзәкләргә 20ләп кеше йөри дип билгеләде Рәсим Рәхимҗанов. Төркиядә исә әлеге үзәк Истанбул университетында ачылачак. Башка милләтләрнең татар теленә карата зур кызыксынулары булмаса да, төрекләр арасында кызыксыну зур дип билгеләде ул. Һәм Мармара белән Истанбул университетларында татар телен өйрәнүче аспирантлар булуы хакында әйтте. Хаюм Насыри үзәкләре 2014-2020 елларда Татарстанның дәүләт һәм башка телләрне үстерү программы нигезендә ачыла. 2020 ел ахырына кадәр барлыгы 51 үзәк ачу каралган. Үзәкләр өчен махсус аудиторияләр бүленеп бирелә. Алар әсбаплар, җиһазлар белән тәэмин ителә. Видеоконференция система урнаштырыла. Хаюм Насыри институтының киләчәген бүгенге көндә дөньяда билгеле булган Германиянең Гёте, Испаниянең Сервантес, Кытайның Конфуций институтлары мисалында күзаллау мөмкинлеге турында әйтәбездә Рәсим Рәхимҗанов. Әлеге институтлар дөньяның күп илләрендә үз үзәкләрен ачып, анда үз телләрен өйрәтә. Мисалга, алман, испан, кытай телләрен халыкара дәрәҗәдәге тестлар үткәрә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасының 31 март узган утырышы Бүздәк районының Килем татар тарихи мәдәни үзәгенең бинасыннан чыгарылуы һәм җитәкчесенең урыныннан алынуы уңайыннан фикер алышу белән башланды. Утырышта сүз алган Килем мәдәни үзәгенең элекке рәисе Гүзәл Латипова: «Тарихи борынгы Тевкилев сарайыннан безнең үзәкне алдан искәртеп тормый, куып чык дигәндәй чыгарып җибәрделәр. Моны бинаның канун нигезендә бушатыларга тиешлеге белән аңлаттылар», диде. Аларның үзәктә Килемдәге халык театры, Хатира фольклор ансамбльләре төрле чараларга әзерләнгән булган. Хәзер тарихи мәдәни үзәк Бүздәк мәдәният сарайына күченгән. Халык театры һәм Хатира ансамбле урамда калган. Күчү вакытында бик күп әйберләрнең югалуы мәгълүм. Мин каршы көрәшеп тә җиңә алмагач, үзем теләп гариза язарга мәҗбүр булдым, ди Гүзәл Латипова. Шулдара утырышында катнашучылар арасында бинадан бушатуны Тевкилев шәхесе белән бәйләргә тырышучылар да булды. Аларга караганда, керәшен татары Алексей Тевкилев Петр I заманында зур дәрәҗәләргә ирешкән. Патшаның яшерен эшләр буенча тәрҗемәчесе, дипломаты булган, Шиләбе кирмәнен төзелтүче, ягъни Шиләбегә нигез салучы буларак та тарихка кереп калган. Утырышта Килем үзәгенең бинадан чыгарылуы чыннан да аның Тевкиле сараенда утыруы сәбәпле дип билгеләнде. Ләкин бу шәхеснең хәрби эшчәнлеге белән бәйле түгел, ә бинаның статусы сәбәпле дип ассызыкланды. Элек бинадан үзәктән башка авыл биләмәсе хакимияте һәм китапханада чыгарылган. Килем тарихи мәдәни үшәк урнашкан җир авыл биләмәсенә караса, үзәк Уфадагы дуслык йортының бүлекчәсе булып санала. Бина исә 95 елдан ук тарихи ядкәр буларак федераль милек булып исәпләнә. Ягъни милекне канунлаштыру мәсьәләсендә каршылыклар бар. Ул бер юлы 3 милекче кулында була алмый. Канун буенча музейда башка юнәлешле оешмалар утыру каралмаган. Мөхтәрият шурасы Русиянең мәдәният министры Владимир Мединскийга мөрәҗәгать аюларга дигән карар чыгарды. Мөрәҗәгатьтә федераль әһәмияткә ия ядкәр буларак бинаны төзекләндерүдә ярдәм соралган. Музейны хезмәтләндерүчеләрнең штат берәмлекләрен булдыру, аларга федераль казынадан хезмәт хакы бүлү соралган. Мөхтәрият мондый биналарның Башкортстанда булмавын искә алып, киләчәктә турист маршруты оештыру тәкъдиме белән чыгынуда күтәрде. Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге хәлләр анда булып кайткан бәйшер журналист Мадрил Гафуровның чыгышы белән башланды. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновның вазифасыннан алыну сәбәбе һаман да әйтелми. Шул ук вакытта анда финанс эшчәнлеген тикшерү эшләре бара. Теләсә нинди әйбәт эшләгән оешмада да зур булмаган финанс чатаклыклары табарга була. Монда да табулар ихтимал. Ләкин биредә Хөсәйновның эштән алынуының көрәшче булуы, югарында татар мәктәбе булдыруын, уку йортының мәнфәгатьләрен яклап 40-тан артык мәхкәмә уздырып, күпчелегендә җиңүе гимназияны зурайту, уку шартларын яхшырту теләге белән урындагы хакимият һәм мәгариф түрәләре арасындагы каршылык сәбәпче. Тарткалышлар электән килә. Хакимият татар мәктәбен төзекләндерү, зурайту өчен көрәшкән кешене урыныннан алып проблемаларны җиңелгенә шишәргә уйлый, диде журналист. Нурмөхәммәт Хөсәйнов татар мәгарифе өчен көрәшүче Дон Кихот кебек, диде профессор Рушан Галямов. Ул Мортаза Рәмхимовның тамагына кадалган сөяк булды. Мин гимназия мөдирен эштән алуны шул кешеләр махсус ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан республикада каршылыклар чыгару өчен оештыра дип исәплим. Без бу кешеләрнең уеныннан намуслы чыгарга, Нурмөхәммәтне урынына кайтарырга, республика җитәкчесен каршылыклар чыгудан саклап калырга тиеш, диде профессор Рушан Галямов. Тагын берничә фикер бар, хөрмәтле тыңлаучылар, сез алар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифә сендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар дөньясы буйлап Майамига юл тотабыз. Анда һәр кем татарлыкка үз өлешен кертергә омтыла. Әлеге оешмаларның рәсми исеме булмаса да, логотиплары бар инде. Татарларның беренче кичәсе 2013 елның ноябрендә АКШның милли бәйрәме Шөкрана Thanksgiving көнендә үтә. Татарча җырлыйлар, бийләр, милли ризыклар һәр кемнең күңеленә хуш килә. Җыелганнар туган якларга кайтып килгән кебек булдык. Мәтрүшкәле чәй ише үзегенә ни тора дип куанышам. Шуннан соң берсе артыннан берсе төрле кичәләр, очрашулар, мәдәни чаралар үтә башлый. 40-50 ләп кеше әледән әле җыелып тора икән. 21 мартта Сабан туй үткәргән Флорида татарлары көзен татар мәдәнияте көннәре үткәрергә җыена. Без зур бер гаилә булып яшибез, диләр. Нойлалан тулырак әйтеп сөйлим.
Кушма штатларның Флорида штатында яшәүче татарлар 21 мартта беренче тапкыр Сабан туй үткәрде. Бәйрәм рухы очрашу тәсирләре әле дә күңелләрендә булса да, инде көзгә зурлап татар мәдәнияте көннәре үткәрү теләге белән яналар. Үш көнгә бергәләп җыелачакбыз, Сабантуй бәйрәме аз булып калды. Безнең Фейсбуктагы биттә Сабантуй рәсемнәрен башка штатларда һәм шәһәрләрдә яшәүче татарлар да күреп, и без дә килер идек дип теләк белдерде, дип дәртләнә-дәртләнә сөйләде Азатлыкка милли бәйрәмне оештыручылар Римма Мингазова һәм Эльвира Басырова. Майамида 2010 елдан бирле төрле татар кичәләре мәдәни чаралар үткәреп килгән татарларның 21 марттагы Сабан туена АКШның Бишләп штатыннан 120-гә якын татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Аларның кайберләре бәйрәмгә машинада 5-6 сәгать юл үтеп килгән. Римма да Эльвира да Сабан туе Майами татарларының иң зур хыялы иде, хәзер ул тормышка ашты, бәйрәмне ел саен үткәреп торачакбыз дип әйтә. Әле дә аларга шалтыратып рәхмәт белдерүчеләр, туган якларына кайтып килгән кебек булдык дип әйтүчеләр бар. Майамиларда бу бәйрәмне оештыруда булышкан өчен Питтсбург шәһәреннән килгән Илмир Рәхмәтҗанов һәм аның дусларына зур рәхмәт белдерә. Римма Мингазова 2009 елның май айында турист булып Майамига килеп төшә. Инглиз телен өйрәнә. Бу тирәләрдә татарлар яшәми микән дип интернеттагы социаль челтәрләрне дә караштыра. Римманың интернеттагы битенә Майами тирәсеннән кереп караучылар арасында татарлар да була. Ә ул күңеле тартканга беренче булып Эльвирага яза. Баксаң якташлар икән, икесе дә мөслим якларыннан булып чыга. Әтиләребез мөслимдә яшәгәндә бик якын дуслар булган һәм алар һаман да аралаша икән. Без дә хәзер туганнар кебек дип куанып сөйли Римма. Эльвира Риммага караганда бер ай гына алдара гаиләсе белән Акышка килеп урнашкан була. Ире Айрат Закировның әтиеннәре 20 елга якын инде Майамида яшәй. Һәм алар чыгышлары белән шулай ук Татарстаннан булган Мәдинә Әпсәләмовалар гаиләсе белән танышкан. Мәдинә Римма һәм Эльвира Майами татар җәмгыятенең терәге. Тора-бара һәркем үз ягыннан башка татарлар белән дә таныша башлый. Шулай итеп, Майами татарларының зур бер гаиләсенә нигез салына. Татарларның беренче кичәсе 2013 елның ноябрендә АҚШның милли бәйрәме Шөкрана көнендә үтә. Татарча җырлар, биюләр, милли ризыклар һәркемнең дә күңеленә хуш килә. Җыелганнар туган якларга кайтып килгән кебек булдык. Мәтүрешкәле чәй ише үзегеннән итра дип куаныша. Шуннан соң бер сартыннан берсе төрле кичәләр, очрашулар, мәдәни чаралар үтә башлый. 40-50ләп кеше әлдән-әле җыелып тора. 2014 елның апрель аенда Тукай туган гә багышлап кичә үткәрәләр. Аннары Хайтарма фильмының режиссеры Ахтим Ситабалаев белән элемтәгә кереп, аннан күрсәтергә рөхсәт алып, Кырым татарларының ачы язмышын илләреннән сөрелүне тасвирлаган шушы әсәрне бергәләшеп карыйлар. АҚШның Висконсин Медисин университеты галиме Юлай Шамил оглы белән дә очрашу үткәрәләр. Римма бүген дизайн белән шөгыльләнә, ире Артур Юнысов Башкортстанның Салават шәһәреннән Майами ресторанда эшләй. Алар татар кичәсендә танышканнар. Эльвира хәзер шәфкать туташы булу өчен белем ала. Ире Айрат АҚШка килгәч, компьютер программнары эшләү ширкәте ачып җибәрә. Артур һәм Альберт исемле уллары бар. Артур безнең татарча начаррак сөйләшкәнгә, мин кичкенәсенә нык каты тотындым. Хәзер мин ике улыбыз белән дә бары тик татарча гына, әйрем русча гына сөйләшә. Кичкенәсе бакчага, олысы мәктәпкә йөргәнгә, инглиз теле үзеннән-үзе өйрәнелә, ди Эльвира. Флориданың Майами янындагы Бок-Каратон шәһәрендә 6 ел гомер кичерүче Мәдинә Әпсәләмова үзләренең татар оешмасын бер-берсенә зур терәк булган гаилә кебек дип әйтә. Бер-беребезгә терәк тә без үзебезне зур бер гаилә шикелле хис итәбез. Башка милләттән булганнарның күңел ачу чараларында катнашкан табигатькә чыккан бар. Мисал өчен русларныкына кешеләр килә, хәтта бер-берсен танымаучылар да бар. Ә безнең чараларга килүчеләрне без кочаклап алабыз дияргә була. Шуңа күрә безнең сафларга кушылучылар без яңа гаилә таптык дип тә әйтә. Килеп китүчеләрне исәпләмәгәндә, монда туганнарыбыз да юк бит. Эльвиралар, Риммалар, Гөлшат һәм Рафил Якуповлар, Тимировлар, яшь кызлар, егетләр белән бер зур көчле гаилә булып яшибез. Әлеге гаиләләр белән бер туганнар кебек аралашып торабыз. Серләребезне уртаклашабыз. Бер-беребезгә киңәшләр белән кирәк булса, акчалата да ярдәм итәбез. Безнең дуслык сүздә генә түгел, ди Әпсәләмова. Ул АҚШка килгәч татарлыкка омтылу, үз тамырларыбыздан килгән миллилек рәхәтенең тәмен сизә башладык. Татар мәдәниятендә күбрәк таный һәм аның кирәклеген аңлый башладык ди. Бер яктан оештыручылар магнит кебек үзләренә тартып торса, икенче яктан һәркемнең дә күңеле ачык һәм ихлас булу моңа этәргеч кенә биргән. Оештыручыларның бердәм булуы мөһим әйбер. Яшьләр яңа килгәннәр оештыручылардан үрнәк ала, аларга тартыла. Унлап гаилә, яшь кызлар һәм иләнмәгән егет татарлыкны кадерләүчеләр. Күбебез укыган кешеләр, тормыш күргән, кемдер акчасызлыкны кичергән, ә кемдер зур акчалар рәхәтендә белгән. Без кешеләр арасындагы җылы мөнәсәбәтләр белән чагыштырганда, матди әйберләрнең артык зур әһәмияткә ия түгел икәнлеген аңлыйбыз, дип сөйли Мәдинә. Мәдинә Майами татарларының өйләре дә татарлык рухы белән сугарылганын әйтә. Ире Ринат Шәйхетдинов белән 4 яшьлек Зифа исемле кыз үстерәләр алар. Без өйдә ике телдә генә сөйләшәбез. Кайбер кешеләр моны дөрес түгел дип әйтә. Әмма мин лингвист буларак бу дөрес дип уйлыйм. Ринат Зифа белән бары тик русча гына, ә мин башка телләрне катыштырмыйча фәкать татарча гына сөйләшәм. Дәүәтиләре, дәваниләре белән Зифа татарча гына сөйләшә. Кызыбыз татарча китапларны бик яратып укый, татар телен өйрәнә, татарча җырлар җырлыйбыз. Бәләкәй чактан ук инде Зифаны йокларга яткырганда туган телен җырлыйбыз. Мәктәпкә баргач ничә тел беләсең дип сорасалар, Зифа татарчадан башлап үзе белгән телләрне саный башлый. Өйдә татар ризыклары гына пешерергә тырышабыз. Татар җырларын гына җырлыйбыз. Без гомумән әни ягыннан да, әти ягыннан да җырлый торган гаилә, ди Әпсәләмова. Мәдинә үзе Шәмәрдән кызы Төркиядә укыгач, Германияның Франкфурт шәһәрендәге Төрек газетында журналист булып эшләй. Казан егете Ренат та Төркиядә Босфор университетын, аннары Техаста докторантура тәмамлый. Хәзер Флорида Атлантик университеты профессоры, сәясәт белгече. Майамида һәркем татарлыкка үз өлешен кертергә омтыла. Әлеге оешмаларның рәсми исеме булмаса да, логотиплары бар инде. Аның 5 елга якын Майамида яшәүче, әле күптән түгел генә татар җәмгыятенә килеп кушылган Камилла Измайлова ясаган. Ул Казанда архитектура һәм төзелеш университетын тәмамлый. Хәзер чыгышы белән Пуэрто-Рикодан булган иренә дизайн эшләрендә булыша. Киләчәктә дә Алла буйырса, үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне саклау нияте белән мәдәният кичәләре планлаштырабыз. Аларны татар әдипләренә, композиторларга багышларга уйлыйбыз, ди Мәдинә Әбсәләмова. Ире Ринатның олылар һәм балалар өчен татар тел дәресләре ачып җибәрергә нияте бар.
Азатлык радиосы, Кырым.
Алия Каниева һәм аның гаиләсе турында Кырым татарларының сөргенгә куылуының 60 еллыгы, ягъни 2004 елда әзерләнгән тапшыруны тыңлагыз. Архив язмалары белән таныштыруны дәвам итәбез.
Алия Каниева һәм аның туганнары гомумән бөтен халык сөргенгә дучар ителгәннәрнең сәбәбен совет хакимиятләре, Москва, алар сугыш вакытында сатканлык иттеләр дип айрым кешеләрне, киң җәмәгатьчелекне чит илләрне еллар буе алдалап килделәр. Ашын барлык исә икенче төрле. Алия Каниеваның туганнары сугыш вакытында партизанлык иткәннәр, гестапо тарафыннан кыйналып үтерелгәннәр дә бар.
Әтеңне браты бар иде, зур кеше булып эшли иде. Беляшов Кирим, зверски гестапода үлде. Начальник отряда иде ул, Беляшов Кирим. Баллары бар хәзер Джалабадта, Киргизстанда.
Быел 18 майда татарларның Кырымдан сүргін итергәннәренә 60 ел тула. Кызганычка каршы Алия Каниева кебек Кырымга кайтырга мөмкинлек тапканнар бүген дә хокукый яктан, дәүләт ягыннан якланмаган хәлдә гомер итәләр. Аларның шәхси мәнфәгатьләре, социаль, мәдәни проблемалары да шуннан килеп чыга. Кырымнан сүргенгә дышар булган башка милләтчылар кебек, алар өчен радиодан, телевидениедан үз тапшыруларын оештырырга мөмкинлек тудырылмады. Милли газеталар, китаплар чыгару, милли мәктәпләр ачу өчен дәүләт акча айырмый. Абиталар сүргенгә дышар булган, абиталар Кырымдан сүргенгә дышар булган, шул ук булгар, алман, грек, әрмәннәр кебек сүргін ителгән милләтчылык. Аларның хокуклары да тиң булырга тиеш. Ләкин чын барлыкта вазият икенче төрле. Аузак Азиядан кайталмаган татарлар турында уйлаган да юк. Аларның күбесе Кырымга кайтырга теләсә дә, мадди сәбәпләрдән килә алмый, таралып ассимиляцияләнәләр. Әбит алар элек-электән Кырымда туып үскән, гомер иткән кешеләр.
Сезнең әтиәниләр кайсы вакытта килделәр Кырымга? Кырымга шуны мин белмим, что они инде Севастополь да тора иде. А булай татарлар чәнче елларда килделәр Кырымга? Мин вот әбиемнең нимәсе, браты 1877 елда Севастопольдә туган. Әбием старший. И ул свой магазин в Севастопольдә имел.
Димәк, алар бик иртә килгәннәр Кырымга?
Муратовлар алар. Муратовлар фамилиялары.
Алия Каниева туган телен онытмаган, аны саклап калган. Ләкин аның балалары инде татар телендә сөйләшмиләр дияргә мөмкин. Алар туган телдә мәктәп күрмәгәннәр. Бу да инде сүргенлекнең фаҗигале бер нәтиҗәседер.
Сез телегез саклап булган, балаларын саклап булдымы телне? Юк, балаларын сакламадылар телләрен, потому что анда узбекче дейде, больше преимущество узбекский телгә и урысларга. Ә үзебез телебезне без балаларын өйрәнмәде, потому что требовали русский язык и узбекский язык, ә үзебезнеке юк.
Ә балаларын кайттымы Кырымга?
Кайтты.
Шулай итеп, 50 ел гомерне сөргенлектә уздырган Алия Каниева 10 елдан бирле туган җире Кырымда гомер итсә дә, аның тормышында уңай якка үзгәреш юк дияргә мөмкин. Ул меңләрчә милләттәшләре белән үз йортында йортсыз, телсез, матди, милли ихтыяҗларын урына китерә алмыйча гомер итә. Аның дәүләт ягыннан талап алынган йорты да, ватаны да, милли җәмгыяте дә кайтарылмады. Гаделсезлек 60 елдан соң да дәвам итә. Украина ise hemen bu gadirsizlikke karşı bir nindi kanun da çıkara almayıca aldığında Avrupa illerinin retine kırırga umtula. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Siz Dilever Osman'ın Kırım Tatarlarının sürgünge kuğulumunun 60 yıllığı, yani 2004 yılda hazırlengen topşırın atınladığız.
Yırlarım yırım, yangırasın alemge. Benim milli belligim, dilimin gülberligim. Canım asınsın, esin yakırsın, vatanım gülberligim. El elge biz bir millet, yenilmez bu yukuvet. Yaraştırsın koklı karaktanga. Senin evladın vatanım. Seni çulgan kabahtarım ben, candan çok seni severim. Benim çun ana babamsın, beni sabra korçalarsın sen, candan çok seni severim. Karadeniz yelinde her türlü köşelerde ararım seni, bulurum seni, candan sevgim kırımım. Ecdadım mında doğan, damarım mında atkan. Kederim benim, gururum benim, benim dülber vatanım. Elimge biz bir millet, yenilmez bu yukuvet. Yaraştırsın toplu karaktan. Evladım vatanım, seni çulgan kabahtarım ben, candan çok seni severim. Benim çun ana babamsın, beni sakla korçalarsın sen, candan çok seni severim. Elge biz bir millet, yenilmez bu yukuvet. Yaraştırsın kokunu karaktanga. Senin evladın vatanım, seni çulgan kabahtarım ben, candan çok seni severim. Benim çun ana babamsın, beni sakla korçalarsın sen, candan çok seni severim.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.